Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne
znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih stvari.
Stvari. Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušaoci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Svaka filozofija pripada svom vremenu i vezana je za njegove ograničenosti. Individuum je sin svoga naroda, svoga sveta. Pojedinac može da se šepuri koliko god hoće, on neće moći da ga prevaziđe. Jer on pripada onome jednom opštem duhu koji sačinjava njegovu supstanciju i suštinu. Pa kako bi mogao da izađe iz nje? Isti taj opšti duh jeste ono što filozofija mišljenjem saznaje. Ona je njegovo mišljenje o njemu samome i prema tome je njegova određena supstancijalna sadržina. Imajući u vidu ove Hegelove reči, može se reći da svaka filozofija iskazuje ne samo istorijsku, već i svoju nacionalnu utemeljenost. Prvi filozofski spisi među Srbima pojavljuju se u srednjem veku u okviru teološkog mišljenja. Više je to bila ljubav prema Hristu nego prema mudrosti, a uticaj bizantijske kulture bio je nesporan. U 19. veku srpska filozofija je bila usmerena na institucionalnu izgradnju zajedno sa izgradnjom same države i oslobađanjem od turske vlasti i kulturne dominacije, što je omogućilo emancipaciju i napredak u svakom pogledu. U izdanju Evrođuntija objavljen je prvi tom istorije srpske filozofije koji je priredila Irina Deretić. Ovu knjigu čine, kako ona kaže, kritički tekstovi koji razmatraju srpsku filozofsku baštinu. Cilj projekta je razmatranje filozofskih ideja i njihovih autora, filozofskih institucija, filozofskog obrazovanja, ali i odnosa srpske i drugih filozofija počeo od srednjeg veka do danas. O istoriji srpske filozofije razgovaramo danas sa Irinom Deretić, rukovodiocem projekta, priređivačem istoimenog zbornika i docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala, bolje vas našla.
Vi ste rukovodilac projekta Istorija srpske filozofije. Recite nam, u čemu je značaj tog projekta i celog istraživanja?
Ja mislim da se značaj tog istraživanja i projekta može, o tome se može prosuditi tek kada mi sa radom na ovom projektu završimo, to će biti 2014. godine. Inače, projekat Istorija srpske filozofije jeste projekat odeljenja za filozofiju, u kojem je odeljenje, odnosno ja kao rukovodila, se okupila sam određen broj saradnika, i to ne samo sa Beogradskog univerziteta, nego i sa univerzitetom u Novom Sadu, Kosovskoj Mitrovici koji i Banja Luci. Tu smo okupila jedan broj značajnih istraživalaca srpske filozofske baštine i konkurisali smo 2010. godine kada je Ministarstvo za prosvetu i nauku, odnosno tada samo za nauku, raspisalo konkurs. Prošli smo kroz sve recenzije, dobili smo vrlo pozitivne recenzije, kako sama ideja projekta, tako i učesnici, saradnici na tom projektu. Te smo tako 2011. godine otpočeli sa radom. Ovaj zbornik zapravo predstavlja rezultat jednogodišnjeg rada saradnika na projektu Istorija srpske filozofije. Međutim, pošto je tema otvorena naravno i prema nekim drugim našim kulturnim delatnicima i filozofima koji iz ovog ili onog razloga nisu na samom projektu, mi smo i njih poslali da prilože svoje radove, tako da ovaj zbornik, ovom zborniku su se i pridružili oni koji se bave srpskom filozofskom baštinom, a nisu na samom projektu. Sada knjiga, zapravo ovaj prvi tom, predstavlja ne, kako bi možda moglo da se pomisli, istoriju, recimo, srpske srednjevekovne filozofije. Nego su ovde u prvom tomu sakupljeni prilozi za istraživanje srpske filozofije, odnosno radovi saradnika i onih autora koje sam ja pozvala da nam u našem radu pomognu, te on obuhvata, znači, studije, najraznovrsnije studije koje se bave srpskom filozofskom baštinom.
Dakle, to nije klasična istorija filozofije?
Ne, to nije pregled istorije srpske filozofije, već predstavlja zbornik, kao što ste vi rekli u samoj najavi, studija, i to prilično obimnih, razvijenih studija, koje na jedan metodološki, filozofski zasnovan način preispituju različite pojave, likove, institucije srpske filozofije. I ono što smo imali, imali smo izvesnu i sreću, odnosno ja sam imala izvesnu sreću, da su saradnici zapravo ponudili radove koji ulaze u prvo srpsku srednjevekovnu filozofiju, potom srpsku filozofiju 18. veka, pa srpsku filozofiju 19. i 20. veka. Tako da su negde vrlo značajni periodi u razvoju i srpske filozofije, najznačajniji ovim zbornikom neki način obuhvaćeni. Ali opet još jednom želim da naglasim da naš cilj nije bio da pruži pregled svih pojava, svih značajnih autora iz određenih perioda u razvoju srpske filozofije, nego su saradnici na projektu imali slobodu da izaberu temu kojom se inače bave i da tu daju najkvalitetnije priloge.
Dakle, pored vas na projektu učestvuju i drugi ugledni istraživači, profesori. Koji su bili kriterijumi za izbor tema i saradnika? Čime ste se rukovodili?
Da. Pa to su pre svega kriterijum za izbor saradnika jeste područje njihovog interesovanja. Naime, reč je o autorima, bilo da su starije, srednje ili mlađe generacije, koji se bave našom nacionalnom filozofskom baštinom, ali i uopšte nacionalnom srpskom kulturom. E sad, obično postoji predrasuda da se istorijom, pogotovo u takvim temama, kao što je istorija srpske filozofije ili, ne znam, istorija srpske književnosti, bave autori koji su vremešni, koji su tek u nekom poznom periodu svoga života rešili da se bave takvim arheološkim temama. Ovde na projektu, kao što i ovaj zbornik, kao što se vidi iz samih priloga, u ovom zborniku prisutni su mladi autori. Znači, ne samo autori starije generacije, nego i mladi autori. Čak, evo tu na projektu je i vrlo zanimljiv rad i vrlo informativan rad koleginice Une Popović o Srpskom estetičkom društvu. Ona je asistent na univerzitetu u Novom Sadu i priložila je iako je vrlo mlada, napisala je jedan vrlo iscrpan, informativan i značajan tekst o srpskom estetičkom društvu, čiji je bila dugogodišnji sekretar. Takođe, u radu na projektu su od izuzetnog značaja dva takođe mlada autora, Višnja Bratina i Nikola Tanasić, koji mi u radu na projektu i te kako mnogo pomažu i koji će svoje radove priložiti za drugi tom zbornika.
Dobro, da kažemo nešto o početcima srpske filozofije. Slobodan Žunjić u prvom tekstu u zborniku piše da su sadržaji antičke logike stigli u Srbiju već u 13. veku, a možda i ranije. U čemu je značaj te činjenice? Šta možemo da kažemo o prvim srpskim filozofima? Ili da li se može govoriti o srpskoj srednjovekovnoj filozofiji ili to možda samo teologije? Ili spoje jednog i drugog?
Vi ste sada postavili zapravo tri vrlo zanimljiva pitanja. Prvo pitanje se odnosi da li uopšte se može govoriti o srpskoj srednjovekovnoj filozofiji. Ko su prvi srpski filozofi? Drugo pitanje se odnosi na prvi tekst u ovom zborniku, najstarije logika kod Srba, profesora Slobodana Žunjića sa univerziteta u Rhode Islandu. Znači mi, sem, to sam zaboravila da kažem, sem profesora iz zemlje, imamo jednog inostranog saradnika, profesora Slobodana Žunjića, koji radi na Američkom univerzitetu u Rhode Islandu. A koji je nekada predavao antičku filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Drugo pitanje se tiče njegovog teksta i zapravo recepcije logike kod Srba. I treće pitanje o odnosu filozofije, teologije i drugih oblasti duha u srednjovekovnoj tradiciji, kako vizantijskoj, tako i srpskoj.
Da, to pitanje znači, početaka je možda najteže pitanje.
Da, gde počinje, gde je početak, kako odrediti taj početak. Sada, mi naravno ovde nemamo takvog autoriteta kao što je Aristotel, koji u Alfa knjizi metafizike kaže da je prvi filozof Tales. I zapravo to uverenje da filozofija počinje sa Talesom jeste nešto što počiva na Aristotelovom autoritetu, na autoritetu Aristotelovog iskaza. Sada naravno ovde takvog autoriteta...
Mada se čak i to osporava.
Ali ovde taj autoritet, takvog autoriteta nemamo, koji će reći sad prvi srpski filozof je jedan autor ili drugi. Ono što je ovde zanimljivo jeste zapravo to da je dugo vremena, počeši sa Milanom Kujundžićem, pa nadalje, najveći broj pisaca pregleda istorije srpske filozofije su zapravo zastupali tezu po kojoj srpska filozofija počinje 1770. godine, kada je Dositej Obradović zapravo formulisao, utemeljio ideju o književnom jeziku koji je baziran na narodnom s jedne strane, a s druge strane što je predstavljalo nekakvu emancipaciju od crkveno-slavijano-srpskog, ali pre svega crkveno-slavenskog. I to onda podrazumeva da je srpska filozofija otpočela onog trenutka kada se otvorila prema evropskim filozofijama, pre svega prema nemačkoj i francuskoj filozofiji. I doista najveći broj srpskih filozofa, kako oni koji su koji su akademski delali, tako i onih koji su bili mislioci tipa da nisu bili profesori prvo velike škole, potom univerziteta, jesu svoje ideje crpli pre svega iz evropskih, odnosno nemačkog i sa nemačkog i francuskog govornog i duhovnog prostora. Međutim, ta ideja o tome, odnosno ta teza da je srpska filozofija počela s Dositejem Obradovićem 1970. godine, o kome ja imam jedan zbornik koji je potpuno pogrešna. I to ispravno ističe profesor Žunjić u svojoj istoriji srpske filozofije koja je 2009. godine izašla u Platou. Početci slovenske, pre svega istočno-slovenske, odnosno jugoistočno-slovenske filozofije nastaju ili njihovi tragovi se već mogu prepoznati u radu Kirila i Metodija i njihovom prevodu na glagoljicu posle potom na ćirilicu svetih spisa. Kada je reč o našoj tradiciji, možemo reći, mada naravno imajući u vidu da tu nije reč o prvom sistematskom filozofiranju na srpskom jeziku, odnosno starosrpskom jeziku ili staroslovenskom jeziku srpske varijante, možemo naći već u Krmči Svetoga Save. Naime, on tu reflektujući sa jedno vrlo zanimljivo mesto, govori o tri jeretičke škole. Govori o pitagorejcima, o platoničarima, stoicima i epikurejcima. Govori o te tri, i tu daje jedan, sad možemo različito procenjivati da li je to vredan ili manje vredan, doksografski zapis prvo izveštenog karaktera o te četiri filozofske škole i onda posle kritički osvrt zbog čega su one jeretičke u odnosu na hrišćansko učenje. Ali to mesto pokazuje da je Sveti Sava i te kako bio dobro upoznat sa filozofskim nasleđem, antičkim paganskim nasleđem, da je znao čak da Platon deli dušu na tri dela i onda što recimo postoje jedno mesto oko tome Akvinskog koje je potpuno Platonu podelu duše ne tumači onako kako je Platon tumači, Sveti Sava potpuno tačno kaže kako platoničari dele dušu, uzela sam taj moment koji je terminološki vrlo zanimljiv, dele dušu na tri dela, slovesni, to je ovaj razumski, što je izvanredan prevod grčke reči logizmos ili logos, drugi thimos ili on kaže jarosni, što je tačno, to je zapravo ovaj srčani deo duše koji se ljuti, jarosni i ovaj treći pohotni, odnosno taj prevod možemo i mi potpuno prihvatiti, upravo je to taj nagonski deo duše koji Sveti Sava prevodi i to onako vrlo uspešno na tom mestu kao pohotni deo duše. Sada, recimo, uzela sam ovaj taj primer. Znači, već u Krmči Svetoga Save mogu se naći filozofske refleksije. E sada, vratimo se sad na ovo drugo, bi se spomenuli tekst Slobodana Žunjića, koji zapravo otkriva dva vrlo značajna rukopisa. Evo o čemu je reč. Reč je o prevodima kratke rasprave pod nazivom Priprema Teodora Rajtuskog. Ta rasprava je napisana na grčkom jeziku i ona predstavlja najstariji primjer sinteze aristotelovske logike i hrišćanske teologije. Ona je prevedena na crkveno-slovenski jezik 920. godine, te se kao takva, tako kaže Slobodan Žunjić, sad ga citiram u svome tekstu, može smatrati prvim najstarijim uzorom logičke kulture kod Slovena. Najstariji srpski prepisi ovog prevoda su hilandarski, koji datira iz 1260. godine, a i drugi prepis je iz 14. veka, koji je sada u posjedu Rumunske akademije nauka. Ta dva prepisa daju značajna i originalna, kako tekstualna, tako i terminološka rješenja. Sada, evo primjer ovog terminološkog rješenja je ovo što sam navela kod Svetog Save, odnosno njegovoj krmčiji. Svi ti primjeri pokazuju da prevod filozofske rasprave na jezik koji uopšte nije filozofski artikulisan predstavlja jedan izuzetno kreativan proces, jedan izuzetno kreativan posao. Budući da se u jeziku koji nije filozofski često iznalaze termini koji u tom jeziku uopšte nisu ni postojali. Znači, s jedne strane uzimaju se termini koji postoje i koji dobijaju filozofsko značenje, potom se iznalaze termini. Iznalaze termini koji predstavljaju, to su takozvani kalkovi, se u literaturi naziva, termini koji predstavljaju bukvalan prevod na slovenskom jeziku onoga što stoji u grčkom tekstu. Sada, zanimljivo je da slovenski prevodi, samim tim i srpski prevodi, pa i ova prevod, odnosno prepis uz prevod, priprema Teodora Rajtuckog, pokazuje kako se zapravo, kako se formira i filozofska obrazovanost, odnosno kako se stiče filozofska obrazovanost. Ona se ne može steći bez filozofskog jezika, bez artikulisanog filozofskog jezika. Jezik je pretpostavka da bi se moglo filozofirati. Znači, kada dođe, ti prevodi su bili pretpostavka nastanka nekih budućih originalnih filozofskih dela. Nažalost, takvih originalnih filozofskih dela u nekom koji bi se mogli porediti sa grčkim autorima u srpskoj filozofiji nemamo, ali imamo značajnu recepciju, značajnu recepciju grčke filozofije i ono što je također vrlo zanimljivo kada posmatramo te prevode jeste da ni jedna grčka reč tu nije zadržana. Uvek je nađeno odgovarajuće slovensko rešenje.
Znači da ti početci su zapravo važni zbog uvođenja filozofske terminologije u naše...
To s jedne strane. S jedne strane su značeni zbog toga. Terminologija je, odnosno postojanje odgovarajuće terminologije na jeziku nekog naroda, pretpostavka je formiranje originalnih filozofskih dela i pokazatelj njegove filozofske kulture. I prevodi grčkih filozofskih rasprava na crkveno-slovenski jezik pokazuju da su Sloveni, uključujući i nas Srbe, mnogo pre germanskih nacija imali već formirani filozofski jezik koji se kod nas nije dalje razvio zbog svima nama poznatih istorijskih razloga. Međutim, sada postoji nešto što nisu filozofske rasprave u strogom smislu te reči, već prisustvo filozofskih ideja u određenim delima kao što su recimo Žitija ili kao što je recimo Žitija Svetog Save Domitijana. Znači tu vidimo prvo reči o filozofski obrazovanom autoru, izrazite filozofske kulture, ušte književne, duhovne, teološke kulture. Tu vidimo prisustvo neoplatonističkih i filozofema i neoplatonizma, odnosno pre svega hrišćanskog neoplatonizma. Reč je o hrišćanskom neoplatonizmu. Tu vidimo jako rafinirana razlikovanja filozofsko-teološka. Vidimo jednu takođe vatrenu, mističku misao koja je u grčkoj tradiciji bila prisutna, ali kod Domitijana dobija jedan nov uvid, ogled i tako dalje. I naravno sve to povezano sa konkretizacijom tih filozofema i opšte filozofskih refleksija kroz govor o životu Svetoga Save. Te tako dolazimo do ovog trećeg dela vašeg pitanja, kako se u nekim delima koja nisu filozofska, koja ne možemo u svom smislu kažemo da su ni teološke rasprave, nego su zapravo književno životopisi ili opisi života nekog značajnog svetitelja, reč o Svetome Savi, kako zapravo u takvim delima su prisutni filozofski sadržaj, ali ne na taj način da je to nekakva nesvesna filozofska refleksija. Kako imamo, recimo, kod toga u situacijama kada razgovaramo s malom decom, tu vidimo izrazitu filozofičnost, ali to je filozofičnost koja je nereflektovana. Ovde je reč o nečemu drugom, reč je o filozofski izuzetno obrazovanim ljudima koji su filozofski mislili i koji su znali da filozofski misle i koji su s toga bili svesni. I ti filozofski sadržaji su prisutni, recimo, u jednom književnom žanru kao što je Žitije svetaca, koji nije ni filozofska, ni teološka rasprava, ali su filozofske, teološke refleksije, i to reflektovane refleksije, i itekako prisutne.
Da spomenemo sada i vaš rad, da sa ovih početaka pređemo na, da tako kažemo, taj drugi početak, a to je početak 19. veka, kraj 18. početak 19. veka, vi ste pisali o Dositeju Obradoviću, a ja ću vam pročitati jedan citat sad Justina Popovića, o kojem također postoje radovi vašim zbornikom, koji je pisao kako se nad Evropom pojavio gust i težak mrak, neprozirna tama, a, citiram ga dalje, kroz Dositejevštinu ta tama je zahvatila donekle i nas Srbe. Jer Dositejevština jeste lakomislena vera u svemoć humanističke nauke, u svemoć humanističke prosvete, u svemoć humanističke kulture, u svemoć humanističke tehnike, u svemoć humanističke civilizacije. Tu završavam citat. Ovo nije neobično da Justin Popović ovako piše o Dositeju s obzirom na njegovu kritiku crkve, sujeverija, predrasuda i tako dalje. Vi u radu kažete o Dositeju, pa ću vas da citiram sada, moramo da budemo veoma oprezni kada na osnovu Dositejeve kad oštre kritike sujeverja, neznanja i lenjosti sveštenika nastojimo da izvedemo opšte zaključke o njegovom odnosu prema Bogu, religiji i crkvi kao instituciji. Zbog čega je potrebna ova opreznost oko Dositeja? I kako ste vi pristupili Dositeju i njegovoj ulozi?
Ovako, ovaj moj rad naravno je jedan od mora radova koje su napisani u Dositeju Obradoviću. Ovo je zanimljivo što ste sada pročitali, onako kako se s jedne strane kontrastirali ovo što sam ja rekla sa vrlo retorički ubedljivim i onako ponesenim i zanesenim rečima Justina Popovića. Sada, postoji u istoriji ljudskog mišljenja, i to kao verovatno najeklatantniji i najzanimljiviji primjer jeste svakako filozofija Martina Heideggera, koji govori o zaboravu bića u metafizici koja počinje sa Platona. Sada jedan zaborav u bića nekoj utonulosti u samobivstvujuće, ono zajende pre koje on suprostavlja zajnu kao istinskom biću. I sada se Platon još emfatički optužuje za taj zaborav. Takvo mišljenje je naravno uvek vrlo zavodljivo, ono ne mora biti u svim segmentima i netačno, ali u nekom svom manihejskom radikalizmu čini se previđa brojne momente. Ono što je u ovome što kaže Justin Popović tačno, po mom sudu, jeste da kod Dositeja postoji neka optimistička vera u moć ljudske slovesnosti, da upotrebimo ovaj stari staroslovenski izraz, postoji vera u svemoć ljudske slovesnosti, u svemoć ljudskog uma i razuma, ne samo razuma u smislu nekog analitičkog mišljenja i tako dalje, nego i uma koji reflektuje prve principe i koji neposredno sagledava stvarnost. Te tako Dositej doista veruje u moć čovekove slovesnosti. Pri čemu bi bilo, po mom mišljenju, prosto faktički i istorijski pogrešno reći da je da Dositej nije bio svestan ograničenosti ljudske slovesnosti u odnosu na Boga. Tih mesta ima i takako mnogo Dositejevom radu. Ja ću navesti jedan primjer koji možda se obično ne uzima kao argument u prilog ove teze koju ja tvrdim da je Dositejeva ograničenost ljudske slovesnosti ili umnosti, a to je njegovo tumačenje Sokratovog znanja, neznanja, koje on prevodi na jedan vrlo zanimljiv način kao smireno sebe omudrije. Vidite jedan ovako vrlo zanimljiv originalan i arhaičan jezik, gde on prepoznaje kod Sokrata moment autorefleksivnog mišljenja. Sebe o mudrije, znači neko mišljenje koje samo sebe procenjuje, i taj autorefleksivni moment je sadržan u Sokratovskom znanju neznanja. Smirno pokazuje etičku dimenziju tog znanja. Čini se da ovim svojim interpretativnim prevodom Dositej i te kako dobro pogađa smisao Sokratovskog čuvenog ja znam da ništa ne znam, koje Sokrat nikada nije u tom obliku izrekao. E sada, zašto sam ovo mesto uzela? Zbog toga što Dositej ispravno tumači to Sokratovsko čuveno znanje neznanja kao Sokratov uvid u to da je svako ljudsko znanje konačno, samim tim i ograničeno, ukoliko se meri božanskim znanjem. Prema tome, ako uzmemo ovu Dositejevu interpretaciju Sokrata kao nešto, kao nekakav sokratovski dijalog, odnosno ili Platonov dijalog sa Bogom, gde se onda ono božansko uvek kao savršeno kontrastira onom što je čovečije, što je ograničeno i tako dalje. Ako ovu, dakle, Dositejevu interpretaciju uzmemo kao jedan primjer, onda to znači da Dositej nije baš verovao sasvim u svemoć ljudske slovesnosti, nego je bio svestan njene ograničenosti.
Da li to znači da je Dositej ipak zadržao jednu dozu religioznosti?
Ne samo da je zadržao dozu religioznosti, nego je Dositej religiozan mislilac, izrazito religiozan mislilac, i on je bio duboko i čvrsto verovao u Boga, u Božje proviđenje i uređenje sveta. Kod njega možemo naći recimo teleološki dokaz za postojanje Boga.
A to nije deizam, je li tako?
Ne,
svojstven,
ne,
inače,
ne, 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 ne. Reč je o uverenju, naravno, u postojanje Boga, u transcendentnost božanskog, u to da je Bog kreator sveta, da je harmonija u svetu prisutna upravo zbog toga što je svet Božija tvorevina, tako dalje. Ne samo to, Dosite je prepoznavao značaj koji je za svakog religioznog mislioca čini se bitan između teoloških refleksija i etičkih konsekvenci tih refleksija, odnosno etika po Dositeju se ne može u potpunosti utemeljiti ukoliko ne pretpostavlja teologiju. Tako da veze između teološkog i etičkog je kod Dositeja vrlo značajna. E sad, naravno, kao što ste vi spomenuli citirajući ovde, mene Dositej je kritikovao neznanje, sujeverje, sveštenstva njegovog doba i verovao je u to da je moguće izvršiti reformu crkve u tom smislu da se znanjem, obrazovanjem, prosveštenijem, kako bi on rekao, reformiše svaki ljudski um, bilo da je to um običnog čoveka ili sveštenika. Međutim, kada uzmemo te neke elemente njegove kritike izvučene iz konteksta, onda bi se moglo pomisliti da je on nekoliko iz pozicije nekakve evropske, po znacima navoda, nadmoći, kritikuje nacionalnu tradiciju crkvu. To je pogrešan uvid, a pogrešnost tog uvida da se Dositej kao nekakav evropejac prezire nešto što je narodno i srpsko i tako dalje, pokazuje sam njegov čin dolaska u Srbiju u vreme prvog srpskog ustanka, gde on kao čovek u godinama se aktivno angažuje na stvaranju prve srpske škole.
A otkuda taj otpor crkve tako jak prema kritici? Pa evo, čak i više od 100 godina kasnije kod Justina Popovića se zadržava.
Zato što kod Dositeja možda neki elementi, zato što je vrlo problematično da li je i u kojoj meri Dositej onda kada je napustio manastir Hopovo, koliko je ostao veran crkvi i da li on bio sveštenik do kraja života.
To je možda baš i važan podatak.
To je, mislim, nešto što je problematično, ali zaboravimo da Dositej nikada nije raskinuo sa vizantijskom tradicijom. On je učio u Smirni. Znači, njegovo prvo obrazovanje jeste grčko. Dositej je smatrao da je, kaže, ako uzmemo, sada opet bi crkva to mogla uzeti kao da ga kritikuje, odnosno neko ko dogmatski onako veruje u hrišćansku dogmu, pa sad ne dopušta da iznad toga bilo šta drugo bude izrečeno i uočeno. I sad Dositej na jednom mestu kaže da ukoliko ako je Pitagora i Pitagorejci, ako su u pravu i ako je moja duša živela nekada u nekom drugom telu, što je naravno jeretičko za jednog hrišćanina izreći tako, ali naravno ne možemo sankcionisati za uročenicu, onda Dositej nastavlja, onda je moja duša sigurno govorila grčkim jezikom. S obzirom na to da je Dositej grčku misao poznavao i u njenim antičkim i vizantijskim interpretacijama i ona mu je bila vrlo bliska i on je grčki savršeno govorio, grčku filozofiju jako dobro poznavao, tako da su te ocene, čini se, paušalne, nedovoljno rafinirane, ukoliko se Dositej svodi na nekog antihrišćanina ili dogmatskog evropskog prosvetitelja. Ali vratimo se ovome što sam rekla malo pre, znači da je neko ta potpuno pogrešna predstava da je Dositej evropski prosvetitelj koji se vraća sad u neku zaostalu, koji iz pozicije visine evropskog prosvetitelja gaji prema vlastitom narodu nekakvo osjećanje prezrenja i tako dalje, što se može primetiti i što postaje možda opšte mesto kod brojnih srpskih intelektualaca danas. Dositej je čovek koji je naprotiv svoj narod volao, svom narodu bio blizak, svoj narod podučavao. Zaboravimo da je on u dalmatinskim srpskim selima bio učitelj. Znači, Dositej je bio čovek, to vidimo iz njegovog i izuzetno dragog i čestitog i prijatnog duha. Tako da je on mogao sa svima da razgovara i od svakoga da uči, bilo da je to sirovi albanski seljak, jer je on i kroz Albaniju, kroz ceo Balkan putovao, bilo da je to srpski trgovac iz Trsta, čiju je možda ćerku podučavao, bilo da je to nemački profesor iz Halea ili srpski jedan od najvećih junaka novije srpske istorije, Karađorđa. Znači, Dositej je mogao sa svima njima da razgovara i na svakoga da ostavi dobar utisak. I da od svakoga ponešto nauči i da svakoga nečemu nauči. A to je redak dar.
A to je sokratovski, ili tako?
Da, a to je sokratovski. Sokrat je jedan od Dositejevih omiljenih junaka.
Da spomenemo i Ruđera Boškovića, dva teksta su i njemu posvećena. Mirko Ćimović, Aleksandar Gordić su pisali, jedan o metodološkim aspektima, drugi o ontološkim. Koji su argumenti da Ruđera Boškovića svrstavamo u srpsku filozofsku baštinu?
To su, samo bih htjela reći da su ova dva teksta posvećena i to ne bez razloga Ruđeru Boškoviću, s obzirom da je reč o njem godišnjici. Te tako Ruđer Bošković tako je bio tema jednog naučnog skupa koji je održan u Beogradu, nažalost samo jednog. Tako da su se dva rada, znači zbog ove godišnjice, ne bez razloga, našla u zborniku. I oni su izrazito kompatibilna, znači prosto kao da po dogovoru ne obrađuju istu stvar. Gori se bavi metodološkim aspektima filozofije i prirodne filozofije, filozofije prirode Ruđera Boškovića, dok Mirko Ćimović u svojoj sjajnoj spekulativnoj studiju o Ruđeru Boškoviću zapravo ispituje sadržaj njegovih promišljenja, sadržaj pre svega njegove fizike, odnosno filozofije prirode. Koji su razlozi za svrstavanje Ruđera Boškovića u srpsku filozofiju? Time se bavi između ostalog i Aleksandar Gordić u svom jako temeljno artikulisanom radu koji pokazuje jednu veliku erudiciju kad je reč o materijalu kojim se bavio, a to je o Ruđeru Boškoviću, i između ostalog u jednom podpoglavlju on razmatra i ovo pitanje koje spada u srpsko-hrvatski spor, odnosno čak ne ni u spor, nego u to da Hrvati bezrezervno uzimaju Ruđera Boškovića kao svog filozofa i mislioca, dok neki sad bi smatraju da je Ruđer Bošković jeste i hrvatski srpski mislioc, a drugi smatraju da uopšte nije srpski mislioc. Znači, mi se unapred, odnosno neki naši autori se unapred odriču Ruđera Boškovića, dok Hrvati ga prihvataju bezrezervno i neguju tu misao i tu ideju, i taj sad Ruđer Bošković jeste njihov mislilac. onda su njihova država ulaže dosta novca da se organizuju naučni skupovi koji su posvećeni Ruđeru Boškoviću i tako dalje. Takav pandan u našoj sredini ne možemo naći. U ovom u svome tekstu, a to je čini se i opšte poznata stvar ili bi trebalo da bude opšte poznata stvar, da je Ruđer Bošković etnički posmatrano, njegov otac je Srbin iz Trebinja, odnosno iz Trebinjske opštine danas, Hercegovac iz Popova Polja, dok mu je majka Italijanka. A on sam je pisao na latinskom jeziku.
A to je zanimljivo kako je postao Hrvat, odnosno da ga Hrvati priznaju kao Hrvata. Italijan i Srbin?
Jednako Hrvat. Sada oni izlažu argument u prilog o tome da Ruđer Bošković je neko ko je bio katolički sveštenik i on jeste bio katolik i da zbog toga jeste Hrvat. Mislim, ukoliko pretpostavimo da se nacionalno tog vremena određivalo, mada je to vrlo diskutabilno koliko se uopšte nacionalno može govoriti, nego nekoj etničkoj pripadnosti, ukoliko se znači nacionalno odredi još kao nešto što je isključivo religiozno utemeljeno, pa onda svako ko je katolik je Hrvat, svako ko je pravoslavac je Srbin, onda ako se tako postavi teza, onda Ruđer Bošković je neko ko nije Srbin, jer Srbi su pravoslavni, a ne katolici. Međutim, ako opet nastavimo tu tezu, to što je katolik i to što nije Srbin, to je zbog toga što nije pravoslavne vere, to ne znači da je Hrvat. Možemo ga smatrati Italijanom i tako dalje. Prema ovim zapisima koji su poznati, koje Gorić vrlo dobro ilustruje u svome tekstu, on se smatrao Slovenom južnim, neosporno, i on se smatrao Dubrovčaninom, on je sebe tu lokalno posmatrao, i ali na osnovu toga nikako ne sledi da je Ruđer Bošković Hrvat. I drugi moment koji je tu važan, mislim, neosporno je njegovo etničko srpsko poreklo.
Dobro. I za kraj, da pokušamo da odgovorimo na jedno opštije pitanje. Kako biste odredili mesto srpske filozofske misli u odnosu na filozofiju uopšte?
Sada, svakako da, prvo, srpska filozofija nije niti značajna, niti originalna, kao što je to, na primjer, nemačka, francuska ili ruska filozofija, ili sigurno, po mom sudu, najznačajnija filozofija svih vremena, a to je grčka. U tom kontekstu, ako srpsku filozofiju poredimo sa najvećim evropskim filozofijama, onda ona u takvom nekom poređenju nije nešto što bi se moglo smatrati izuzetno velikom ili značajnom filozofskom tradicijom. To s jedne strane. S druge strane, ukoliko srpsku filozofiju posmatramo kao moment srpske duhovnosti, onda svakako jeste značajna. Ukoliko je opet kontrastiramo sa recimo srpskom književnošću, onda sigurno ćemo reći da srpska književnost je daleko značajnija, plodnija, originalnija, mnogo se u njoj više prepoznaje naš nacionalni duh i naša osobenost nego što je to srpska filozofija. Međutim, bez obzira što srpska filozofija u poređenju s velikim evropskim filozofijima nije toliko značajna, i bez obzira što srpska filozofija, recimo u poređenju na srpsku književnost, nije toliko velika, to ne znači da ona ne postoji i to ne znači da njeni rezultati nisu mali.
Možda tu prijemčivost duha važna?
Prijemčivost duha, receptivni karakter srpske filozofije je očigledan, bilo da je reč o receptivnom karakteru vizantijskih ili posle ovih zapadnoevropskih utjecaja. Već nešto drugo htjela kažem, da je filozofska, srpska filozofska baština nedavno istražena. I da ovaj projekat koji je pokrenut u okviru ministarstva je značajan zbog toga što će se saradnici na ovom projektu kojim ja rukovodim sistematski baviti srpskom filozofijom 4 godine. I to je, to znači da ćemo se mi institucionalno time baviti i da ćemo, nadam se, uz Božiju pomoć izdati još 3 toma priloga za istraživanje srpske filozofije, odnosno priloga za istoriju srpske filozofije. Tako da 2., 3., 4. tom, nadam se da će izaći i on će pokazati koliko, ja se nadam koliko smo mi u stanju da iskopamo i te koliko značajnih autora koji su kod nas filozofski promišljali, manje ili više originalno, neki su od njih izuzetni i sjajni, neki manje, ali u svakom slučaju toliko ima neistraženog materijala, toliko o tome malo pisano ili nedovoljno pisano, bez obzira na velike napore koje su naročito posljednjih 20 godina uložili pre svega Slobodan Žunjić i Ilija Marić, koji su prosto od 90. godina postavili kriterijume i merila kako se srpska filozofska baština istražuje. Znači, još uvijek ima dosta neistraženog materijala, postoje teme koje su istražene, ali koje se mogu na novi način sagledati. Filozofija na neki način predstavlja uvijek novo sagledavanje starih problema. Te tako u tom, bez obzira na to što kad merimo srpsku filozofiju sa evropskim džinovima ili sa džinom srpske književnosti, ona se ne pokazuje kao džin, ali svakako nije ni patuljak. I to ćemo mi nastojati svojim radom da pokažemo.
Ja vam svakako želim uspeha u tom poslu i nadam se da će i ovaj razgovor nešto tome doprineti i zahvaljujem vam na razgovor.
Hvala vama na sjajno postavljenim pitanjima i na inspirativnom razgovoru.
Hvala također. Poštovani slušalci, u današnjem Gozbi razgovarali smo sa Irinom Deretić, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu i rukovodiocem projekta Istorija srpske filozofije. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, autor i voditelj Aleksandar Lukić.